Trúhýtningshandelen. Fyrir 16. öld var lítil munur á lufskröfunum í Europa og í örun London. Nú, 400 ár setni, eru flestu landinni í Afrika mest af fátækradömi og nei. Eftir hesar mongu rannsóknarferir la heimurinn opin fyrir europearum. Tæmon longtist at røyna erar leir og få hendur á nutjon vörun. Hesar fremmandu og forvitnuslige vörur og er nú komu til Europa voru urslit av rannsóknarferun og landatökun. Ofta vær tíki til vopnene, og i bardøvunum vi upprúna fölkje voru europearar vi yverlótan. Hetta vær ikkje så løye, tog vopna smuji i Europa hei mentse, og upprúna fölkje hei ongan möguleika at fylgja vi á hesun ökje. Afrikanar, asiatar og indianar måttu altu lúta fyrir europearum. Kostinni hendi ofta at europearar fingu høvdingar í tjálondunum og í svoinn parst, eðla eldu til strúi í millun attarbölkar. Frá indianunum og í Súr-Amerika fingu europearar kunnleika kinín, stryknín og vamlrót. Hesi evne voru nútt til heiluva. Kinín fyrir hýta, stryknín at styrkja kroppin, og vamlrótin til at spudja av. Tomater og kakao, mais og bønur komu eisne i Súr-Amerika. Ein spanskur hermavur kom fram á eple i landunum som nú eitur Kolumbia, og henda plantan kom til Europa átjanhundra. Eple gjördist ein fastur tottur i metunum okkara leir. Úr Amerika fingu við eisne tobakki, som í fyrstunni var nútt til heiluva. Það var hildi at verja fyrir pest. Í 17. öld fóru onglendingar að drekka te. Henda plantan kom úr Kína. Onglendingar eru nú að döfun kjendur fyrir að tæmum damar vel te. Ærastæni var te, kaffe og sukurlata mest nútt av tí betra slæn. Sukur var dúrt að fóa hendur á og var að fóa á apotekun evna som tabletter. Næstan allt sukur var diska á Madeira. Setni voru stór lendi og í Amerika tíkin til sukurgrøy. Brasil gjördist middepilin og í tæmi stóru sukurlundunum vær törfur á arbeidsmegi. Trælar voru settir til hetta arbeidi og tói vaks trælahandelin hetta monte stövot. Bægi sukri og trælahandelin skapa og nýtt handelslega og í vitnevna trúhýtningshandelin, svo í myndina. Peningalí vinningurinn af hesuna handle var ekvilja misjánur og nekv var at voa. Men trúhýtningshandelin hegi stóran fudjalian tutning og í Europa. Klægi, ampo úr jadne og vopn voru letin fyrir trælar. Og í Manchester, Birmingham og Sheffield og í Englandi var stórur utnavur. Vörunar skuldu til Afrika. Súkur, tobak og bomull úr Vestur-India voru gjördar litnar og í Europa. Törfurinn á arbeidsmegi gjördust større, særliga til skipasmúi og umbor á skipun. Flæri búir, millun erar Liverpool, vunnu nekvan pening av trúhýtningshandlinum. Teksturinn til korste á suju 22. Hetta korste, som kom út í Amsterdam í 1570, verur kalla fyrsta nútugjar atlase. Atlanshefi í mýjunni, millun nutja og gamla heimin. Hverju ökje á hisun korste eru ikkje til?